Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1-октябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстандан Чаллыга көчүнүп келген Зифа Кадирова Язучылар Бирлиги агзасы болмаса да, анын Язмыш сынавы эсери эң көп окулган китаплар исимлигинде. 1-октябрь үлкөндөр күнү уңайынан бүгүн шулай ук ижауда жашаучу пенсионер Хусни Мерденовлар гаилесинде конакта болурбуз. Кызган таба тапшыруунда татарча сүйлөшүүчү һәм жырлаучу удмурт кызы Татьяна Камашева менен әңгеме күтө. Башта мен сизни соңгу хабарлар менен тааныштырып өтөм.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми башта берничә хәбәр кыскача. Афганстанда НАТО көчләре Хаккани төркеме башлыгын кулга алган. Либиядә яңа хөкүмәт көчләре Каддафиның төп ныгытмасы Сирт шәһәрен камауга алган. Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев Казан университетысы вакытында иминлек тәэмин итү өчен җитәрлек акча бүленмәгәнен белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Кабул. НАТО жетекчилигиндеги күчләр Афганстандагы Хаккани исемле сугышчылар төркеме башлыгының берсен кулга алган. Хаҗи Мали Хан сишәмбе көнне Пактия вилаятендә махсус операция барышында тоткарланган. НАТО хәрбиләре бу турыда бүген генә хәбәр итте. Хаҗи Мали Хан сугышчы төркем җитәкчеләре Сираҗ һәм Бәдреддин Хакканиларның бер туган абыйлары булып тора. Узган ел ул Пактия вилаятендә сугышчылар өчен күнегүләр аланы оештырган булган. Шунда күнегүләр үткән сугышчылар Афганстанда һәм Пакистанда оештырылган һөҗүмләрдә катнашкан диелә. Сирт. Либиядәге яңа хөкүмәт көчләре Муаммар Каддафи тарафдарларының төп ныгытмасы саналган Сирт шәһәрен тулысынча камауга алган. Шәһәрнең бер бистәсе һәм мәргәннәр оялаган бер хастаханәсе гысянчылар кулына күчкән. Урамнарда каты бәрелешләр бара диелә. Яңа хөкүмәт көчләре җитәкчесе Мустафа Әли Рубай сүзләренчә, тыныч халыкка шәһәрдән китү өчен гуманитар коридор булдырылган. Сирт шәһәренең диңгез порты, һава аланы һәм хәрби ныгытма шулай ук күчеш шурасы кешеләре карамагына күчкән. Шимбе көнне халыкара хукук яклаучы Human Rights Watch оешмасы Либияның яңа хөкүмәтен Каддафиның кулга алынган тарафдарларының эзәрлекләнүенә шик куярга чакырды. Хукук яклаучылар Триполиның 20 төрмәсендә булып, андагы тоткыннарның кыйналу, электр белән җәзалану очракларына тап булган. Казан. Русияның эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев шимбе көнне Казанда 2013 елда үтәчәк җәйге универсиада вакытында иминлек тәэмин итүгә багышланган киңәшмә үткәрде. Эчке эшләр министрлыгының кризис үзәгендә үткән бу киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Универсиада вакытында иминлек тәэмин итүне Нургалиев төп мәсьәлә дип атады. Аның сүзләренчә, бу эшкә әлегә җитәрлек акча бүленмәгән. Финанс министрлыгы иминлек чараларына кара 10 миллиард рубльның 3 миллиардка калдырган. Шуны искә алып Нургалиев булган акчаны дөрес итеп кулланырга чакырды. Министр сүзләренә караганда, Казанда үтәчәк универсиада вакытында иминлек тәэмин итүгә эчке эшләр министрлыгының 17 мең хезмәткәре җәлеп ителәчәк. Казан. Казан универсиадасы Билбау көрәшенә Олимпия уеннары программына керергә ярдәм итә ала. Билбау көрәше халыкара федерация президенты Людмила Гайнанова бу өметен шимбе көнне Казанда үткән матбугат очрашуында әйтте. Билбау көрәше универсиада программына беренче тапкыр кертелде. Бу адым аның Олимпия төре буларак танылуына да ярдәм итәчәк, диде ул. Билбау көрәше дөньяда инде шактый танылу алган. Дистәләр шәһәрләрдә спортның бу төреннән бәйгеләр үткәрелә. Шушы айда Бишкектә үтәчәк дөнья беренчелегендә 40-тан артык илнең вәкилләре катнашачак. Музыка Мәскәу. Бүген Мәскәүдә оппозиция күчләре хөкүмәтнең социаль сәясәтенә каршы протест чарасы үткәрде. Чараны оештыручыларның берсе Сергей Удальцов радиобызга әйтүнчә, алар хәзергә мәгариф, сәламәтлек саклау, пенсия системына, түбән эш хакларына һәм югары бәяләргә ризасызлык белдергән. Туйдырдыгыз дигән шигар астында үткән бу чарада берничә йөз кеше катнашкан. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә берничә йөз кеше шәһәрнең тарихи үзәген сакларга чакырып митинг үткәрде. Чара Мәскәү мэры Сергей Собяниннең вазифага керешүенә бер ел тулу уңаеннан үткәрелгән. Безнең хәбәрчебез әйтүенә караганда, чарада катнашучылар соңгы вакытта җимерелгән биналарның фотосурәтләрен күтәреп чыккан. Чараны оештырган Архнадзор хәрәкәте активистлары сүзләренчә, Мәскәүнең тарихи һәйкәлләрен саклау вәгъдәләренә карамастан, бер ел эчендә шәһәрдә 10 бина җимерелгән. Мәскәү мэры гаеплеләргә җаза бирергә вәгъдә итсә дә, әлегә бер җинаять эше дә ачылмаган. Берлин. Германия Европаның тотырқылылық фондына 211 миллиард евродан да артық ақша бермейшек. Бұ тұрда шимбә күнне Германияның финанс министрі Вольфганг Шойбле Супер Илло журналына берген әңгімесін дәйтті. Министр сөзлерінше фондының ғымым көлемі 440 миллиард тәшкіл ете, шоның 221-і Германияға тұру келе. Германияның тұрқы ішілер министрі Гидо Вестервелле бұрышқа батқан елдерді қырысырақ күзету кіртірге шақырды. Оның сөзлерінше тотырқылық фондынан ярдәм алушы елдер бюджет үлкәсінде қарар қабыл еткенде Европа бірлігі вәкілдеріне де сөз әйтерге мүмкіндік берге тиеш. Лондон бүгіннен башлап Англияда тәмәке сатушы автоматлар тыйылды. Сәламәтлік сақлау министрі Эндрю Лэнсли сөзләренчә, бу чара балаларны тәмәкедән чикләү өчен башкарыла. Британияның Йөрәк исемле хәйрия вакыфы мәгълүматына күрә, Англияда ел саен 11-дән алып 15 яшькәчә 200 меңләп бала тәмәке торта башлый. Шуларның 11% тәмәкене автоматлардан ала икән. Сез соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Афганистандагы халыкара кешеләргә йөк ташу юлында урнашкан Пакистанда хәлләр начараю белән Вашингтон Үзбәкстанга игътибарын артырды. Сыңгарада еш кына Вашингтонны геостратегик мәнфәгатьләр хакына Үзбәкстан президенты Ислам Кәримовның Үзбәкстанда кеше хукларын бозуларына күз йомуда гаепләүләр еш ишетле. Джейнс мәгълүмат төркеменең Русия һәм БДБ белгече Лидит Гиварген булай ди.
Of course, with the troubles in Pakistan, the U.S. and then NATO-led.
Әлбәттә, Пакистанда хәлләр начараю белән АКШ һәм НАТО башка мөмкинлекләрен эзли. Соңгы елларда Пакистан юлларында иминлек һәм ышанычлылыкның акрынлап кими баруы күзәтелә. Һәм әлбәттә, бу АКШ белән НАТОны Үзәк Азиядәге мөмкинлекләрне күздән кичерергә мәҗбүр итә, ди.
The options in Central Asia.
Татарстан җәмәгатьчелеге Владимир Путинның президент булырга җыенуын шатланып каршы алмады, чөнки аның президентлыгы чорында милли республикаларның хукуклары кысылды, милли мәгарифнең күп кенә тармакларына балта чабылды. Татарстан җәмәгать эшлекләре Путинның президент булуы татар һәм Татарстан өчен куркыныч дип саный.
Залдырып кул чапты, бетте сайлау, тавыш бирәсе генә калды. Интернетта бик күп күзәтүчеләрнең әйтүе бар, клоунада, минем фикер түгел.
Татарстан бетерәчәк ул. Иң тәүдә Татарстанны бетерәчәк. Великий Россияны создавайте башлаячак ул. Берсе дә каршы чыкмаячак, берсе дә ритмәячак. Бәлки чыкса мына Шәми, может быть, чыгачак берәр заявлене. Бәлки куркачак ул. 450 ел буена, 500 ел буена халыкны бик каты итеп куркырга өйрәттеләр. Халык бөтен нәрсәдән дә курка. Чыкмаячак. Мына бердән бер нәрсә булуы мөмкин, мына Кавказ аерылып китүе мөмкин, шул мөмкин. Кавказ Путин сайламаячак ул.
Президентлыкка кандидатның рәсми рәвештә игълан ителмәүенең сәбәбенә килгәндә, ул да билгеле Путинның һәм Единая Россияның теләмәүчеләр саны шактый, һәм гомумән аларны теләүчеләр бармы дигән сорау куярга кирәк инде монда. Кыса күрә инде Путинның янәдән президент вазифасына бирәчәген сер итеп саклады. Сер итеп дигәндә, сер түгел, куштырдаклар эчендә халыкны кытыртырга теләмәделәр инде, халыкның алдан ук баш күтәрә башлаганын теләмәделәр.
Казанда дөньяның төрле илләрендә яшәп, төрле тикшеренүләр үткәрүче танылган татар галимнәре очраша. Русия төбәкләреннән 150 чит илләрдән 50 татар галименең бу җыелышы Татарстан Фәннәр Академиясының 20 еллыгына туры китерелә. Академияның президенты Ахмет Мазгаров киләчәктә шетелдәге татар галимнәрен чакырып, 1-2 ай Татарстан югары уку йортларында тәҗрибәләре белән уртаклашу өчен мөмкинлекләр булдыру кирәклеген әйтә.
Менә Москвада шундый комитет бар. Чит ил галимнәрен чакырырга безнең университетларга. Шул комитетның агзасы безнең Бакудавла академигыбыз Роберт Искандович Нематуллин. Без шуны аркылы эшлибез. Ул Москвада ул бик катлаулы экспертиза, кемне чакырырга, теләсә кемне чакырырга ярамый бит. Күп акча алып, килеп монда йөрүгә теләүчеләр бик күп. Безгә чын зур галимнәр кирәк. Татар галимнәре килергә торалар. Татар галимнәре менә безнең Татарстанга, Казанга килергә торалар. Андый кешеләр күп. Мин менә чит илләрдә очрашабалар белән. Аларны теге җан татмаса, кан тарта дигән сүз бар, менә шуны Алар килергә тиеш киеп. Татар менә башка җиргә бармыйбыз, ә Казанга килеп, бирай эшлибез, ике эшлибез, чакырабыз киләбез.
Бу галимнәр форумында катнашкан АКШның Висконсин штатындагы Медисон университеты галиме Юлай Шамил углы Казан һәм Татарстандагы фәнгә карашы турында фикерләрен әйтте.
Мин мондагы фән турында нинди яңалыклар бар, шуларның һәммәсен якыннан белеп тора алмыйм. Дуслар белән хәбәрләшеп торам, әмма монда килми торып, яңа китаплар ниндиләр, ниләр чыккан, аларның һәммәсен белү бик авыр. Мин бу форумга бик шатланып киләм, беренче мәртәбә бу форумга катнашам. Монда без бераз башкача татар тарихчылары буларак, татар галимнәре буларак, тарих белән кызыксынып, тел белән кызыксынып, мәдәният белән кызыксынып, безнең тыштан карашыбыз бераз башкача, һәм бәлкем безнең ниндидер бер тәсирибез булала. Мәсәлән, кешеләр Татарстанның içində яшәгәндә, юкса Россия Федерациясендә яшәгәндә, алар мәсьәләләргә бер төрле чәйчтән карыйлар, ә без тыштан карыйбыз.
Соңгы араларда Казандагы тарихи әһәмияткә ия булган, әмма бүген көндә җимерек хәлдәге биналарны сату яисә аларны цикландыру мәсьәләсендә күп сөйләшенә. Нәкъ менә шушы хакта газет, телевидение һәм радиоларны дөнья күргән язмалар кайбер эшмәкәрләрне әлеге биналарны сатып алуга этергәндә инде. Шуларның берсе Татарстаннан читтә яшәүче татар эшмәкәре Габдилрәүф әфәнде.
Нишләп әле шушы тарихи туган илебездә, башкалабызда, Татарстанның башкаласында булган акчарыбызны файдаланып, шул биналарны алып, шуларны төзекләү эшенә кермәс. Без чыгындыру сәясәте вакытында Иван Грозный алып барган һәм аннан соң алып барылган чыгындыру сәясәте вакытында шу җирләрнең ата-бабаларыбыз чит җирләргә киткәннәр, анда ул җирләрдә үзләренә сыйну тапканнар, хәзер инде вакыт итте безгә кире әйләнеп кайтыра һәм әйләнеп кайтып шушы мөмкинчелектән файдаланып шул биналарны сатып алып, шунда эшкуарлык эшләрен инде үз тарихи туган җиребездә ниндидер эшләр оештырырга, ниндидер мөмкинчелекләр ачылган фырсаттан нишләп әле файдаланмаска, менә шундый фикер ул туды.
Икенең беренче елдан бирле 26 сентябрьдә Европада телләр көне үткәрелеп килә. Бу көннең төп максаты телләр терлелеген саклау, Европада яшәүчеләрнең гомерләре буена төрле телләрне өйрәнүне хуплау, мәктәпләрдә төрле телләрне үзләштерүгә игътибарны юнәлтү. Европада милли телләргә карата барган вазгыять төрле илләрдә, төрле төбәкләрдә төрлечә. Мисал өчен Финляндиядә татар теле милли ашылык исәбенә кертелгән. Хәмит Самарган сүзләренчә, алар татар телен нигездә гаиләдә өйрәнә.
Бездә шул үзе безнең мәхәлләбездә аның аркалы ул безгә татар телен өйрәтә балаларга. Шул ару кечкенәдән бирле анда балалар бакчасына атыра бер балалар җыялар. Һәм анан балалар бакчадан чыккач инде алар мәктәпкә кергәч аларны мәктәпнең тышкы ягында татар телен укыталар инде. Әмма билгеле инде ул иң күбе әниятидән тора инде.
Дүшәмбе көне президент Рөстәм Миңнеханов Сингапурда икътисади җыенда катнашты. Бер эштән ул Австралиягә дә барып килергә булды. Сишәмбе көне Миңнеханов инде Көньяк Австралия башкаласы Аделаида шәһәрендә иде. Анда ул җирле хөкүмәт башлыгы Майк Рэм белән очрашты һәм ике төбәк арасында авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм өлкәләрендә хезмәттәшлек урнаштыру мәсьәләләрен тикшерде. Шуннан соң Татарстан президенты Аделаида яшәүче татарлар белән дә күреште. 2 сәгать дәвам иткән шушы очрашуда төрле мәсьәләләр каралды, диде татар оешмасы җитәкчеләренең берсе Шәһрәт Вәли.
Шу көбрәк инде мондагы сабантай турларында без кертчеләр, бийчеләр җибәрсен дип әйттек. Иллаҗы булса безгә бер имам җибәргән булса, мәме малым бик әйбәт булыр дип әйттек. Уда ярый әйтә, бу бик яхшы эш. Татарлар үзебезнең өрпәтебезне, нәрсәләрне саклап, динебезне, телебезне саклап калырга тиеш. Ярдәм кылабыз дип әйтте. Без әйттек, безгә бер муаллим кирәк, бер имам кирәк дип сорадык та. Шундый бер яхшы-яхшы укыган татар, бер укытучы булсын, ямысы imam bolsun, şübirge kip mındağı bizden tatarlarını, tağında yaşlarımızla, tağında tatar tülülen, tatar tarihi, tatar medeniyetülen öpürge. Şuna bir kişi bolsun, civarsanız deyip eittik. Yari Allah bilsa, bunun karayımız deyip eittik.
Башкортстанда бир нече мусулман туткарланган Баймак районунда Республика мусулманнары диния назарати пленум өткөрдү. Муфтий Нурмухаммед Хазрат туткарланган мусулманнар хакында бирни билмейм, ул сурау айрым органдарга карай деди.
Унда кайсы бир яшьләребез мәхәлләнең эшне аралашып, мәхәллә имамын мәсҗидкә кертмәстән мәсҗидтә күз кулдан тотып, бик күп тырышлыклар барып килтергәнне. Ул мәсьәлә Alhamdulillah, onay xəritlə bu gündə Baymaq rayonunun imam muqtasiyyəti və xidmətlə xadrat öz orunda qaldırıldı. Əyində Baymaq məsli imam xatı bitib, Rızatullin Baymaq xatı xadrat bilgiləndi. Bu məsələ kigən vaqıtta Başqustandın türlü regionlarda qayhı bir yaşları bizdən bu yıllarqa xadrat kigən, yani min yıldır aşı kigən imam ağzam Abu Hanifa məzhəbinə riza bulmaqdan indi də başqa bir ağımlarqa da talatırqa tırışıları var. Ләкин буга Башкортстан мәдәният үзәге буга кырка каршы төшә.
Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында Стерлетамак Башкорт драма театры Казан тамашачыларына Мустай Кәримнең Кызурлау пьесасы буенча куелган спектакльне күрсәтте. Әлегә алар бер генә спектакль күрсәтсә, ноябрьдә Казанга зур гастрольләр белән килергә җыена. Театрның җитәкчесе Тахир Искәндәров әйтүенчә, алар Казанга аерым дулкынлану белән килә.
Бүген Стерлетамак Башкорт дәүләт драма театры Казанда буна İkinci tapkır geldik indi. Allah bilsa, biz gastrollerde planlaştırabız. Noyabr ayında indi zor. Spektakler mekilerge, Galeyabanov, Kızurlau, Akkalpak, şunday matur spektakler alıp gelebiz. Kazan tamaşasına. Biz bunan 15 yıl ilik şu Kerim Timsur'un isimindeki tiyatroya gastrolga gelgenek.
Соңгы елларда республикада дингә килүчеләрнең саны арта бара, алар арасында хатын-кызлар да шактый. Күпчелек мөслимәләр республика тормышында актив тормыш алып барырга тырыша. Шулай да аларга бүгенге җәмгыять шартларында төрле проблемаларга чирарга туры килә. Казанда нәкъ шул проблемаларны карап, аларның чишу юлларын эзләү максатыннан бүгенге җәмгыятьтә мусламан хатын-кызы дигән чара үткәрелде. Биредә хакимият вәкилләре дә катнашты. Татарстан вице-премьеры Зилә Вәлиева булай диде.
Onun mümkünçlikleri, hem Şuşa mümkünçlikleri faydalanma için milli devlet tarafından da değişikler, işler başkaladılar, milli yardımlar kursatıldılar. Hem en mühimi, Müslüman kadınlarının özünün bugünkü durmuşta hissettiği, onun umutuluşu, Анын нинди эшләргә, нинди өлкәләргә үзен таныту теләге бар икәнен исбатларга кирәген табабыз.
Самарда чыгып килүче бердәмлек Тотар газета төбәктәге ана телендә чыгучы басмалар арасында иң тутырыклылардан санала. Ул инде 21 ел басылып килә. Күптән түгел газетаның атна вакыйгалары дигән кушымтасы да чыга башлады. Аны Татарстандагы Шәһри Казан газета әзерли. Ләкин ул атна вакыйгалары дип аталса да, әле нигездә аена бер тапкыр гына килә икән. Бердәмлек газета баш мөхәррире Рәфкат Әһлиуллин кушымта атна саен килеп торырга тиеш ди. Аның белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Рәфкат әфәнде, менә җирле газета никадәр генә тырышсаң да, ул инде ниндидер бер төрлелеккә әйләнеп бара. Менә бу җанландыру максатында сез хәзер 4 айдан бирле үзегезнең газетада атна вакыйгалары исемле кушымта биреп барасыз. Менә бу кушымта белән чыга башлагачтан укучылар моны сизделәрме? Һәм алар тарафыннан ниндидә булса куаныч, теләк, шатлык билгеләре бармы? Хатлар нәрсә сөйли утырды?
Без 90-нчы елның 25 апрельдән бирле менә инде 21 ел чыгабыз. Былтыр 20 еллыгыбызны билгеләп үттек. Biz birdemlik Rossiyada yaşayan onga yakın iң тапырыклы көп оқушылары болған газеталардың бірісі. Біз тиражымыз бойынша қазір 4000 тираж білен қар санымыз шыға. Бұл Россия бойынша шушы біздің 8 бетпілі атналық газеталар арасында бұл Уфа білен Қазан газеталарын санамасан біз 3-ші орында тұрабыздыр тираж бойынша. Июнь айында біздің бірінші сан шықты. Атна вақиғалары деп атала. Татар тілінде район һәм шәһәр газеталары өчен чыгарыла торган кушымта түгел, бу айрым татар басмалары, Россиядә чыга торган татар газеталары өчен айрым әзерләнә. Аны Шәһри Казан редакциясе әзерли. Ләкин кызганычка каршы әле белмим, беренче тикшерү буенча атна вакыйгалары булмады, ай вакыйгалары, айына бер тапкыр гына чыга. Шуңа күрә менә инде хәзер июнь айыннан беткән шимбәдә 4-нче саныбыз дөнья күрде, 8 битле булып атна вакыйгалары менә чыга. И халык беренче көннән үк бу атна вакыйгаларын каршы алды. Яхшы итеп біз берничә тапкыр укучыларның фикерләрен дә бастырдык. Чыккач инде бу атна вакыйгалары чыга баргач, мәсәлән, Гөлсерә Гайнанова Шымтал районының Карабекл авылында яшәүче, элек Казанда Идел журналында эшләгән журналист, хәзер пенсиядә, ул инде авылда яши. Ул менә инде сүзләр әйткән, мин беренче тапкыр калын бердәмлекне кулымабы белән шатланып куйдым. Атна вакыйгалары кушымтасы бердәмлек тагын да тулыландырып кебек тоела миңа. Ул Россия татарларында уртак фикер тупларга, үрнәк гыйбрәт алырга ярдәм итә. Минемчә, без барыбызда Изгел Болгарда, Сергашта, Төмәндә, Уралда һәм башка җирләрдә татар тормышында нинди хәлләр булганы белән кызыксынып торырга тиеш. Шуңа да атна вакыйгалары исемен җисенә туры килеп, айна бер түгел атна саен килеп торса иде, торса да без риза дигән. Ә инде Пугышны районы Мәшәләй авылыннан шундый ук фикерләрне Зелехамия Сарова, Шынтама авылында яшәүче нефтьче Илхам Гатауллин язган. Ул әйтә, менә мин вахта методы белән эшләп йөрим, әмма имә кайтып берләм газетаны кулыма алган идем, бик сөендем. Чөнки ай буе Сибирдә эшләгән нефтьчегә телевизор карап утырырга вакыт булмый. Атна вакыйгалары кушымтасы бөтен хәбәрләрне җиткерә Татарстанда булган. Бер дә кыскач кына булса да дөньяда ниләр булганлыгы чагылдырыла. Татар дөньясы хәрчә кызыклы һәм серле бит ул. Вакыт сарыф итеп интернеттә казынганчы кыштырмалы газета укып ятуы җигелрәк бит ул. Мин үзем дә менә карыйм, бик кызыклы материаллар, урысча әйткәнчә апробированный хәбәрләр, бернинди шиксез барсы да кирәкле материаллар ул чакта инде безгә тагын да кызыклырар. Без инде газетаның бердәмлекнең дә атна вакыйгаларының дә Татарстанның да өлкәбезнең дә абыройы тагын да артачак, безнең укучыларыбыз да артачак, кызыксыну уятачак дип уйлыйм. Шуңа күрә без бу хезмәттәшлекне дәвам итәрбез дип өметләнәм.
Шәүкәт әфәнде, менә килешү төзелгәндер бит инде сезнең Татмедиа белән. Сез аларга темалар тәкъдим итә аласызмы? Ул нәрсә каралганнар?
Ул мәсьәлә менә анда милләттәшләребез дигән урын әз булса да, милләттәшләребез дигән һәр санда бер бик бирелә, аннан хәбәрләр. Самарадан берничә хәбәр инде басылды безнең алар сыңгармый торган. Хәзер чөнки без тап медиада безнең язмаларны һәр атна саен биреп торабыз. Аларда безнең укучыларыбыз Аллага шөкер бар. Итерле җирләрдән менә Омскидан да хәбәрләр башалар.
Сез Азатлык радиосы дулкында Самарда чыгатырган бердәмлек исемле өлкә гәзитәсенең мөхәррире Рафкат әфәнде Ахлюллин белән әңгәмә иштегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Заманда Башкортстаннан Чаллыга күченеп килгән Зифа Кадирова Язучылар берлеге вәкиле булмаса да, үзенең китаплары белән танылу ала бара. Аның язмыш сынавы әсәре былтыр иң күп укылган китаплар исемлегенә кергән. Ул кешеләрнең китапларын хәтта үйенә килеп сорауларын әйтә. Кайбер әсәрләрен инде ул 4-нче тапкыр чыгара. Шуңа да карамастан, Язучылар берлегенә керүне максат итеп куймый. Халык тануы бик җиткән ди ул. Зифа Кадирова бары гаиләсе мәшәкатьләреннән һәм эшеннән бушаган вакытта гына китап язуын әйтә. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Зифа Кадирова беренче китапларын 2007 елда Язмыш сынавы, Сагынырсың, Мин булмам исемнәре белән чыгара. Бу китаплар беренче елны 100 дана гына бастырыла. 2009 елда Зифа Кадированың Бу әсәрләре Башкортстанның Кызыл таң газетында дөнья күрә. Шушы елны бу газетта басылган әдәби әсәрләр арасында Зифа ханым беренче урынны ала. Аннан соң Зифа Кадирова Татарстандагы китап укучыларының мәхәббәтен яулый. 2010 елда аның шушы әсәрләре иң күп укылган китап булып таныла. Язучының исеме бу вакытта әле бик күпләргә таныш булмый. Быелның яз көнендә Казанда иң күп укылган китап авторы буларак бүләк алганда Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибраһимов аңа «Син кем? Син кайсы яктан?» дигән гаҗәпләнүле сорауны бирә. Шуннан да халык арасында китаплары белән дан шөһрәт казанган Зифа Кадирова кем ул? Без Башкортстанның Учалы районында туып үскән 1978 елдан Чаллыда төзүче булып эшләүче Зифа ханым белән очраштык. Миңләгән даналарда китаплар чыгарган Зифа Кадирова әлегә үзен язучы итеп санамый.
Мин әле үземне язучы дип санамыйм. Мин әле өйрәнчек кенә. Тормышның үзенең бер төрле авыр мәлендә үзеңне үзең коткаручы дигән шикелле шушы китаплар язуга тотындым. Һәм мин китаплар язган вакытта бөтен проблемалар үтеп китте акрын гына. Китаплар менә шулай түгелеп язгангадыр инде халык шулай тоже бик җылы кабул итте. Мин бу хәтле халык кабул итер дип уйламаган идем. Әмма менә Татарстан укучыларының тавыш бирүе белән мин шушы китап елына чыктым. Әмма ләкин минем китапларым именно кирәктер дип уйламаган идем.
Зифа ханым исемен әйтеп киттегез, менә үземне коткару өчен һәм инде шунда булган проблемаларны күрсәтү өчен бу китап язылды дип әйттегез. Менә инде тыңлаучыга әйтергә яраса, менә ул нинди үзегезне коткару иде, нинди проблемалар иде? Менә шуларны да китапка салдыгызмы сез?
Гаилә булгач төрле проблемалар була. Улымның аварияга эләккән вакытлары булды инде. Чыгу юлын эзлисең инде төрле шәһәр финанс яктан да бик авыр чак иде ул. Ни эшли микән, ни булды микән бу балага дип инде төрле уйлар керә инде. Һәм теге йокысыз төннәр үзенә үзе шушы нәрсәгә китерде. Әмма ләкин минем теге яшь чактан, бала чактан әйдем, минем язасым килә иде. Тик бу минем өчен түгелдер дигән уйда яши идем. Ирмәдә әйтәдерем язасы килә, улап тора идер, нәрсә язасың килә, күңелне каядыр бушатасы килә, тик мен моның чыгу юлын гына белми идем.
Әйтеп китәгез иде, менә үзегезнең туган ягыгыз белән таныштырсагыз иде, сез кайдан?
Мин үземнең тумышым белән Башкортстаннан, Учалы районы Ахунавыннан, мин 78 елны шушы КамАЗ төзелешенә килдем һәм шушында мөслим җигитенә кияүгә чыгып, шушында тормыш корып, хәзерге көндә дә шушы Чаллы шәһәрендә яшим. Һәм хәзерге көндә дә шул төзелештә эшлим.
Менә шушы инде сезнең китабыгызга кайтыйк. Менә шушы китапларыгызда инде сез беркадәр әйтеп киттегез, шушы үзегездәге булган проблемаларны инде менә укучыларга да күчергәнсез. Менә гомумән алганда, менә шушы китап язу эшенә керешеп китүне кыен булдымы?
кыйын болдумы деп мен аны мына русча айтсак не сознательно яза башладым. Нерсе язасын мен өзүм да билмейдим. Менин бир планым да жок, ниим да жок. Түн ортосуна чыгып отурдум да мен нерседир яза башладым. Мен аны эртеңги сага 7:00 күнү оңнодум. Кимдиңдир жазмышын кирткен мен бу китапка. Мен мында өзүмдүн проблемаларын бирсин да киртмедим, конечно. Но турмуштан барып кирген, билгендер, көп нерселер кирди, билген кишилер кирдилер инде. Эмелеки мен эртеңги 7:00 күнү билдим өзүмдүн нерседир кимдиңдир жазмышын шушу геройну китапка алып киргенмин һәм мин шушу геройның бүтән тормыш проблемаларын шишергә тиешмин. Һәм мин үз проблемаларымны онытып, бүтәнле шушу китаптагы геройларга күчтем.
Зифа ханым, менә сез бетене шушу китаплар чыккандан соң инде укучылар белән дә бик еш очрашасыз. Менә шушу очрашулар вакытында инде чакырган җирләрдә инде сезгә халык менә шушу китапларны укучылар нинди фикер әйтәләр?
Бер җирдә дә мин әле менә шушы 2 ел эчендә мин 30га якын очрашу үткәнем. Күп җирләргә чакыралар, чакырган җирләргә мин барам, алай теге вакыт табарга тырышам, барырга тырышам, халык белән аралашырга тырышам. Кеше белән аралашкач кына кешегә ни кирәген аңлыйсың. Һәм менә шушы күптән түгел генә яз айларында булып китте Балташ районында очрашу. Шул очрашуда миңа бер папка хатлар бүләк иттеләр. Шул хатлардан укып минем халык шушы китапны күттем икәнни, шул хатлык бүтән халыкның 17 яшьтән башлап 80 яшьлек кешеләр язганнар, ул папкада хатлар җыелган име. Һәм алар бүтүнесе шушы сагынырсың мин булмамга басым ясаганнар. Шул китапларны, шул хатларны укыгачтан уйлыйсың инде бу халыкка ничәмә еллар шул китапны күттеләр микәнни? Менә шул китап шушындый әсәрләр кирәк микәнни дигән уйга килде. Мин ул хатларны кабат-кабат укыйм. Кабат-кабат укыйм һәм халыкка менә шушы халыкның теләгәнен бирергә тырышам. Халык теге теләгәнчә әйтеп түгел инде ул теге кешенең теләгәнчә генә әйтеп түгел. Әмма ләкин менә үзебезнең тормышны, үзебезнең көндәлек тормышны мин гади генә әйберләр язам. Алай теге әллә нинди үзем аңламаган әйберләрне дә язмыйм. Шушы гади тормышны гына язам. Һәм халыкка шушы гади тормыштан чыккан әсәрләр кирәк икән.
Сез әлегә Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы түгелсезсездер. Менә шушы уңайдан сезгә әгъза булырга инде язучылар оешмасына кергә тәкъдим итүчеләр булмадымы? Ни өчен дисәң дә инде менә очрашуларга баргач инде әйтсәләр, менә Зифа Кадирова Татарстан Язучылары Берлеге әгъзасы дисәләр бит инде сезгә дә күңеллерәк булыр иде. Менә шушы язучылар берлеге әгъзасы булу уңайдан сез нинди фикердә?
Мин моны беркайчан да максат итеп коймадым, әле язучы булуны да максат итеп койганым юк. Мин вакытым булганда гына язам, мен күптән түгел сорадылар, нәрсә сезнең хоббиегез бармы дип. Нәрсә мин язуым, минем хоббием бармы икән дип уйлый башладым. Минем беренче урында тора гаилә, икенче урында тора эшем. Шул гаилә белән эштән калган вакытка гына мин вакытымны бирәм шушы язу эшенә. Илһам килгәндә анда да. Шуңа күрә мин үземне язучы, танылган язучы итеп тә, язучылар союзына керүне дә максат итеп ганым юк. Бу мин ирекле ул яктан. Мин үз китапларымны язам, эшләттерәм, редакторлар ниләр белән эшлим, аны шушыны Казанга алып барып, үз акчама бастырам, аны мин аны кибетләргә таратам. Мин үзем язучы, үзем теге эшмәкәр димәсәң инде бар ни белән үзем генә йөрим. Шуңа күрә мине Казан теге язучылар ни дә мине белмиләр. Мине халык яхшы белә. Ә менә Казандагы ниләр әле белмиләр дә кебек ишетмәгәннәре дә бар аның. Казан язучылары Но менә китапны инде дөресен әйткәндә Башкортстан, Сибирь яклары, Төмән яклары, Татарстанның әле инде районнарына сорыйлар. Шуңа күрә мин аның кирәклеген аңлыйм. Мин инде хәзер беренче, икенче китабымны 4-нче кат чыгарам. Хәлимнән килгәнчә, әле ул халыкка җитми һаманда. Күп районнар, менә 47 районнан нибарысы әле 4-5 район гына китаплар алды китапханәләргә. Халык эзли моны. Ну, халыкка әле җиткереп бетереп булмый. Шуңа күрә язучылар союзына керүдә ул теге ни максат түгел. Халык таныганы шул җиткән миңа.
Менә Зифа ханым, бит инде шушы эштә сезнең шушы иҗатыгызны ничек кабул иттеләр? Көлүчеләр булдымы инде? Инде шун барлыкка алмаучылар булдымы? Менә шунысы кызык бит инде. Эштә менә гап-гади бер Башкортстаннан килгән хатын-кыз зур иттереп, зур күләмдә китаплар язган. Менә шул эштәге вазгыятны сөйләсәгез иде.
Эштә беренче тапкыр белгәч инде аптырадылар. Мин аны ул ике китапны чыгарам үземнең 50 яшемә. Үзебезнең килгән кунаклар өчен генә дип чыгарган, 100-100 штук кына. Эштәгеләр билгеч инде аптырап калдылар. Башта аларны аптыраулы йөзләренә чыкты. Булмас дигәне шушы өстәлгә килгән үзебезнең бригада, менә 20 ират шулар арасында мин бер үзем. Шушы иратлар инде җыелышып килеп өстәл артына утыргач инде ирем чыгарып күрсәткәч булар шок катып калдылар. Булмас мөмкин түгел дип инде. Һәм алай күлүше юк, но менә шушы 2 ел үткәч кенә аларда ышана башладылар. Минем инде язучы икәнне, чөнки бик күп информация күбәйде хәзерге вакытта инде газеталар, журналлар язалар, телевидение дә эшләп тора инде. Шушы язучылар китап бәйгесендә дә җиңеп чыккасын, аларга ышана башладылар. Шынлап та Зиһапаның язучы булып барганына. Һәм инде үзебезнең җитәкчеләр дә инде миңа шушы очрашуларга йөрергә мөмкинчелек бирәләр инде. Сораган вакытта җибәрәләр, алай каршылык юк. Үз иркемә хәзерге вакытта иркенрәк йөрим.
Төп эшегезне ташлап, китап язу эшенә дә кирип китәргә уйламыйсызмы?
Сәламәтлек булса эшләргә әле, чөнки бу китапларны чыгарыр өчен бик күп финанслар кирәк. Минем спонсорым да юк, ярдәмчеләрем дә юк, минем бөтен ярдәмчем шул гаиләм. Гаиләнең килгән шу бөтен табышы шуңа кирип бара. Шуңа күрә эш урының булмаса, кредит ала алмыйсың, кредитсыз да булмый бу эшләрне җиңеп чыга алмый. Быел мин 2 китабымны кабатлап чыгардым. Шуның өстенә әле язмыш сынавының дәвамы белән яңа китап 4000 дәнә чыгардым. Шуңа күрә халык сорап торганда китапны бирәсе килә. Менә күрсәң әйбер сорап керсин, шуны бирә алмыйсың икән бик читен. Шуның кебек китапны да үйгә сорап киләләр. Бик күп җирләрдән сорыйлар. Инвалидлар сорап язалар, дип апа шундый китабыбыз бар икән безгә җибәр. Без аны посылка белән җибәрәбез менә тирә-якларга, шушы инвалидларга, ниләргә, хәлдән килгәнчә генә без буны җибәрәбез. Менә хәзерге көндә Оренбург чыга, Чиләбе чыга. Менә аларга әле китап җитмәячәк дә. Китапханәләр күпләп китап ала башладылар үзләренең укучыларына. Чөнки бер китап бер авылга, ул кулдан кулга йөри, ул җитми. Шул китап җитсен, кеше теге шул хәтлек нитмәсен дип инде мин аны хәлемнән килгәнчә халыкка бирергә тырышам.
Язучы Зифа Кадырованың бер шулуы да бар. Аның китап булып чыккан әсәрләрен Татарстан районнары, Татарстаннан читтә чыга торган кайбер татар газеталары күчереп бастыру эшен башлаганнар. Каләм хакы турында сүз бармый. Ихтирам йөзеннән булса да, әсәрләрне бастыруга рөхсәт сорасалар, күңел булыр иде ди Зифа ханым.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Октябрьнең 1-нче көне өлкәннәр көне буларак билгеләнә. Бүген сезне Ижауның Малиновая гора районында яшәүче Хөсни Мәрдәновлар гаиләсенә кунакка чакырабыз. Сугыш ветераны Шәймәрдән ага белән Гамбария ханым 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Йортларында Шәймәрдән ага агачларны урманнан ташып үзе салган. Моннан тыш умарташлык белән шөгыльләнәләр. Инде олыгая төшкәч 25 оя умартаны сатып, аның акчасына үйгә су керткәннәр. Бүген агач өйләрендә газ да, су да бар. Шәймәрдәновләр гаиләсе белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Өлкәннәр бүген ничек яши? Апа агайлар ни белән мәшгуль? Аларның яшәү шартлары канәгатьләндерерлекме? Ижауның Малиновая гора районында гомер итүче Шәймәрдән ага һәм Гамбария Пахыс Тимерданафларга юл тоттык. Безнең шоферыбыз зәңгәргә буялган өйне матур итеп эшләнгән һәм ап-ак төскә буялган тәрәзә йөзлекләренә игътибар итеп, шунда яшәргә тиеш дип адресын да карамыйча капка төбенә килеп тукталды. Дөрестән дә, ерактан аерылып тора Хөсни Мәрдәновларның йортлары. Шәймәрдән ага белән Гамбария апа бүген үзләре генә яшиләр. Хуҗалыкта да барлык эшләрне икәү башкаралар. Мәрдән ага белән Гамбария апа Хөсни Мәрдәновлар 40 ел бергә гомер итәләр. 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер күп санлы оныклары һәм аларның нәниләренең шатлыклары, сөенечләре белән кызыксынып яшиләр. Хөсни Мәрдәновлар бүгенге тормышларыннан канәгать.
Субханалла туган, хәзер бу хөкүмәтләребез килгәч, без аның төрлесен уздык инде. Чыннан да, Чернамирдин вакытында мискен нишләргә белмәде. Без 4 ай пенсия алмыйдыр якында. Ә хәзер инде Субханалла вакытында китереп бирәләр. Аннан соң минекен бигрәк зур айттылар пенсиямны. Апаңны кыза арттырып тора инде һәр вакыт. Безнең тормышыбыз хәзер оҗмах шикелле, субханалла.
Сез үзегезнең үегез белән яшисез. Ихаталарны карау җиңел түгелдер. Әллә инде шулай ук балалар булышамы? Элек кыйдан су алып ташыганнардыр. Хәзер торбалар белән су килә, ие, газ кирттегезме?
Әйе. Мәңгәнчә кадәр поселок яртысы безнең кыйга килде менә монда. Менә шул кыйдан эчтек гомергә. Ташып 18 метр биеклектә инде элек аның ясаган мин шәһәрләрен нәләрен шулай иттереп ташыдыган. Элек анда сирпмә торган картлар булган вакытта. Ә ягулыклар турында гир күмер киттеттек. Аста котельне инде шунда ягабыз да инде эштән кайткан җылына соң инде кайсы балалар өйдә булсалар ягалар. Менә шулай яшадык элек 6 ел булгандыр инде газ керттеләр субханалла. Менә ансы инде ишу җиңеләйде. Утын мунчага гына кирәк инде. Утын үзебез кисмейбез инде. Таныш җигитебез бар урманда эшләй торган шалтыратам ул китереп бирә инде. Шулар җибәрә йөдреп дип куялар инде ансыз әйбәт. Ихатада эшләргә әле моңа шәкел үзебез эшләдек. Икебез эшләдек. Ихата зур безнең 11 сут дип була инде җиенсе. Элек хайван тоттык, күп итеп балалар булгач, аннан кортлар. Ул гел яшелчә бәрәңгеләр ниләр белән шөгыльләнде. Минем эш корт. Кортта иде. Бол төрлешә булды инде. Бер елны даже 1 тонна алдык. Кеше әйтте битереп булмый. Ага башладылар. Кызу булды бу хәтер. 25 умартае. Аннан соң бер бай кеше килде дә безнең инде кешеләр бетә башлады. Ул бабай сат безгә ярармы әйтәм алайсан, алыгыз менә шул. Аннан су керттек инде шул акчага. Менә шулай иттереп безнең картлыкка менә бу җиңеллек килде.
Әйе, өлкән яшьтәге хуҗабикәгә бүген тормышны алып баруы җиңел. Ине газ белән җылыталар, су кертелгән. Кулланылган суны да шиләк белән ташып йөрисе түгел, торбалардан агып китә. Гамбәри апа тәмле ризыклар әзерләп балаларын, оныкларын көтә.
Алхамдулиллаһи раббил аламин. Картайган көнебезгә мин әйтәм. Күмер ягасы булсак нишләр? Төрлесен күрдек бит инде. Утынын ташып, күмерен ташып, үйәт утырып, ул эштә без балалар белән. Төрлесе булды. Менә хәзер Аллаһ шөкер барсында. Балалар да урнаштырдылар, укыттык. Барсының да высшее образование, барсында специалистлар.
Икшәр институты
әле кайсы. Икшәр институты бетерделәр, тырыштылар, алар да иртән киттеләр, кич кайттылар.
Әти-әнисе тырыш булгач, әти-әнисенең эшләгәнен, менә хезмәтен күреп үскән балалар да бит инде. Ничек куелган балалар да шулай бит инде.
Шулай-шулай тәртип.
Биш бала тәрбияләп үстергәннәр Хөсни Мәрдәновлар. Аларның һәр кайсысы гаилә корып, үз тормышлары белән яши, төп йортны онытмыйлар. Әти-әнисе янына еш киләләр.
Балалар бөтенесе әйбәт тырыштылар, барсы да үз юлларын таптылар, барсы да үз юлларында, үз җирләрендә димәсәң, хәбәрләшеп торалар, берсе бер көнне, берсе бер көнне. Берсе яшәй Чаллыда, иң олысы ансы хәзер пенсиядә, икенчесе Мәскәүдә, өченчесе әле Сибирдә, ансы ышкан ие, летчик булып йөргән ие. Квартира алды инде ул, монда квартира бар, кайтып җитә алмый, монда дигәндә хәзерсен бетерә алмый. Дүртенчесе вафат булды, калды, монда дүртенчесе тагын, безнең җиенсе бишәү. Чөнки безнең асрап үстергән бала бар әле тагын. Хаинишнең кызы була инде ул. Бар да безнең бунуклар.
Хөсни Мәрдәновларның гаиләсе ныклы җипләр белән тукылган. Тату гаиләнең тәмен, балаларның кадерен бик яхшы белә алар. Яшьтән икесенә дә бәхетнең пыяла кебек уалып төшүен татырга туры килгән. Шәймәрдән аганың җәмәгате ширләп вафат була. Гамбәри апа да бик яшьле ялгыз кала. Тормыш иптәше юл казасына очрап һәлак була. Күп еллар Шәймәрдән аганың һәм Гамбәри апаның гаиләләре дустана мөнәсәбәттә була. Шушы дустлык җипләре ике гаиләгә дә фаҗигалар кайгы хәсрәтне кичерергә ярдәм итә, берләштерә дә. Гамбәри апа тәрбиягә алган туганының кызы һәм Шәймәрдән аганың 4 баласы бер гаилә булып яшәргә карар кылалар.
Балалар бик аңар инде канагат инде шул кадәр. Бөтенесе дә әнкәй-әнкәй дип торалар
инде. Субханалла инде. Аллаһ шөкер кияүләремә тиңнән килеп.
Кайсы бер гаиләләрдә үз балаларына да тиешле тәрбия бирә алмыйлар. Хөсни Мәрдәновлар сокланырлык гаилә коралар. Ишен белемгә омтылган балалар үстерәләр. Барысы да югары уку йортларын тәмамлап тормышта да үз юлларын табалар. Инде оныклары югары белемле һөнәр ияләре.
Балаларны өстенә алгач, балам, кеше арасында кем хур итәсе килмәй. Алдыңмы? Энем әйтте, бардыңмы диде? Алдыңмы өстенә? Аларны син кеше итәргә тиеш диде. Мин шуларны кеше иткәнгә, укытканга, ул меңнән-мең сөенде шуңа. Меңнән-мең рәхмәт әйттеләр миңа бөтен туганнарымда. Үз урыныңны таптың. Бирешмәдең бер кешегә дә диде. Тырыштым, җир тырмашып тырыштым. Минерам әйтә торган үлгәненә. Мин кешедән оялам, кояштан оялам, ди торган мин сезгә эшләргә диде. Җир ни барга тырыш, тырышып Хуанның исемен жоғалтасын келмеді. Ол да бәхетсіздікке қалған бет. 4 бала біле, менікі бір ау, анықтадық 4-5 бала. Ол 5 балаға неше жүрек керек, әмлі неше жүреклі кіші де ішлеймі ол үшіне. Бір жүрек біле шоңа ябыштым. Кейлерін кейлер, аның әтелері, нелері, мені өзі баласы көбік шолай жақын еттілі. Бек жақшы тұрдықта тұтыр. Қадырда шолай.
Хәзер дә торашалар, бакчаларында мул уңыш үстергәннәр. Биредә дә сакланырлык тәртип. Шәймәрдән ага сугыш ветераны, аны 1942 елда армиягә алганнар. Җиңү яулагач та әле тагын 4 ел Литвада хезмәт иткән. Аннан соң туган ягы Татарстанның Мәслим районына кайткан. Җир сөргән, соңрак дусты чакыруы белән Ижауга килеп урнашкан. Хәзер яшәгән йортны үзе салган.
Урманын кисеп үзем ташадым димәк. Ул вакытта бит транспорт юк. Урманнан тракторлар белән кайтартып, җафаланып димәсән, кыенлык белән
40 елдан артык автобус йөрткән Шәймәрдән ага. Гамбәрия апа гамәре буе хисапчы булып эшләгән. Хәзер дә алар тик кенә утырмыйлар. Үз хуҗалыкларын ноктаталар. Шәймәрдән ага күп еллар бал кортлары үрчеткән. Хәзер дә сыраучыларга умарта аяларын ясап бирә. Гамбәрия апа яшелчә, җиләк җимеш үстерә. Тормыш авырлыкларына бирешмичә, бергә тату, бер-береңә терәк булып яшәүгә өстенлек биреп гамәл итә Хисниймәрдәновлар. Гореф-гадәтләребезне үтәп, алар нигезендә үсеп килүче буынны тәрбияли.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда татарча җырлаучы башка милләт вәкилләре шактый диләр. Шираттагы кызган таба тапшыру кунагы 20 яшьлек удмурт кызы Татьяна Камашева да татар эстрадасына умтула. Ул Балтач районының Дурга авылында туа. Татар теле һәм татарлар миңа күбрәк ошыйды. Тик татарга кияүгә чыкса да динен алмаштырырга теләми. Татар телле удмурт кызы Татьянаны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бездә бүген үзенчәлекле кунак кыз, аның исеме Таня. Таня Утмурт кызы, үзе татарча җырлар җырлый, һәм гомумән татарча менә дигән итеп сөйләшә диделәр. Инде хәзер менә үзе белән сөйләшкәч белербез. Каян син, фамилияң ничек?
Мин Татьяна Камашева, үзем Балтач районының Дурга авылыннан. Утмурт кызы. Әтиенем икесе дә утмуртлар. Үзем булай татар мәктәбендә укыдым һәм шул рәвешле татарчаны яхшы беләм. Безнең авылда да төрле милләт вәкилләре яшәгәнгә мисал, кешеләр ничектер бер-берсе белән күбрәк татарча, татар телендә аралашалар.
Азатлык тыңлаучылары белән дә утмуртчада исәнләшә ала әле.
Умае шикәҗаны.
Кызган тоба.
Әтиенең исемнәре ничек? Алар кем булып эшлиләр? Сез анда Балташта күптәннән торасызмы?
Кичкенә шактан бирле Балтыштан Балтышран дургавында торам инде. Әти минем чын Утмурт авылыннан, әни булай шул дургавыннан төрле милләт вәкилләре яшәгән авылдан. Әти булай күчеп килгән дә әни белән шушы авылда яши башладылар инде. Әтимнең исеме Михаил, әнимнеке Нина.
Кем булып эшләләр?
Әти булай төлештә эшли, үзенең бригада ишеп шулай кешеләр белән эшләгән дә алар үзе. Ә әни хәзерге вакытта кибеттә эшли, булай почтада эшлидер.
Сез ничә бала?
Без ике бала.
Синең апаң бармы?
Юк, минем сеңлем бар, Ольга. Ул миннән 11 яшка кече.
Сен ничә яшьсең хәзер?
Менә 20 яш.
20 яш тулдымы?
Әйе.
Паспорт алмаштырдыңмы соң инде?
Алмаштырдым.
Паспортта сез анда язасызмы милләтне?
Юк, хәзер язмыйлар бит милләтне. Свидетельство о рождении дә бар.
Кичкенә чакта сөйләшә идеңме татарча? Мәктәпкә кергәч сөйләшә башладыңмы?
Сөйләшә идем. Минем бит әнинең әнисе Крешин. Безнең бераз уяқтан да бар. Дуслар белән сөйләшәдер еминдә татарчалар бит үтенсә утмуртлар түгел. Иштер садикта да аралашадыр егендә бер-беребез белән. Идә утмуртча, ә булай кешеләр янында нидә татарча сөйләшәдер егендә, чөнки алар бит аңламыйлар аны. Шуңа да үземдә инде хәзер монда да укый йортында да. Бөтен җирдә дә шулай татарча сөйләшкәч, хәзер иштер тел ни уже как-то бармый. Әйтеп булмый башлый бер вакыт.
Ул кыен телме?
Элек тә мин кыен, ул хәзер дә кыен. Мин ничек әйтим соң, яратам инде утмуртларны, ләкин татар теле мен турырак. Җайларак та.
Ә менә җырларга ничек өйрәндең? Кайчаннан җырлый башладың?
Минем кичкенә чакта әтинең әнисе, шул утмурт әбием инде, ул шундый җырларга ярата торган, бий торган әби иде инде. Әнә шул әз әкренләп, әкренләп шулай өйрәтеп, аннан күреп микән шулай җырлый башладым утмуртча әле башта.
Хәтерлисең бер җырны?
Хәтерлим.
Бераз гына җырлый аласың?
Чукна чусулыти азбары поти учи пилышкара чекли, чук на чук султи, а збаре поти, учепілеш каразекли.
Кызган тоба!
Бұйшыр бір қыз ертәбенін тоң алдынан шыға да көмілінен елі өзі жүрілі. Аның әнесі юқ, әнесін соғыны білі тұрған жүр. Әнесі өлген бұл өзі еш келеш қолған нәшіл тұрда жүрін.
Нені жырлар көбіріксің Удмурт халқында?
Удмурт халқында көбірек әнешінде жырлар көбірек.
Мұңсу жырлар?
Мұңсу жырлар. Ну, аларының бар, конечно, бейіп, шонды, ойнап жүрлі тұрған жырлары да бар. Апайықтон деген бек, аны бүтін бізіне яқылар біледі.
Мәкі бөләгім, түгәрәгім көбірек шонды табын жырлары бар ма?
Бар енді, алар бек жырлапына отырмайлар. Алар тезірек бейден бұршылар. Бұлай стоярында алай білмейм. Шул нені жырлылар, әсіз матур қызлар.
Утмурт жамы?
Әйген, ол бит утмурт жыры.
Шулай мұны?
Да, әйген, оны біздің яқының сірені күшке отнықымы шепе алынан ма, язушысы Петр Кубашев ойын. Аны шул язған кіші, утмурт жыры.
Мұна сені жырлы ясыңыз ол утмурт жа?
Йоқ, жырлы мұна сізлерін қатылайым. Ой, ты чебер нұл ес деп аталы.
Жекнек?
Ой, ты чебер нұл ес. Әксіз матур қызлар.
Татарша қоян башланды жырлау.
Татарша
көштегенде утмурша алмадық, ұтмадар.
Біздің класшыда кісібі шынды еді машылағынышта оқанды. Хар бірі бізіні жүр береден, хар бірі шығып жүрледір еді бүтін класс алдында еді. Олай ғана нетмәдейінді, анасын 10-ші класта оқанда, менің ол класшыда кісім мені жүрлаттырды бір тапқыр. Ярар аңдысына біресе барып шықмады әлі. 11-ші класта оқанда, выпускной да деп етімісін, біздің Ниал Зейнеп Фархатиновлан жерін үйретті. Шынки біздің выпускнойға Зейнеп Фархатинов өзі келді.
Балташылар
дұслар. Менің класшы тәкшім бен алар дұслар. Шында ол жарны жырладым, шолай Зейнеп Фархатиновлан сын нешітір шолай. Дауам ет жырлауыны, кір неге дейді университет культурыға, шолай дейді енді. Мен бардым университет культурыға, онда башта кіріп болмады. Шоңадан нары педагогическиға кірдім.
Музыка факультетіне?
Музыка факультетіне, иә.
Кім анда ұстазың болды?
Анда менің ұстазым Меңгүл Галиев болды.
Әлі бүгінде шының біле шырашып келдің бұғай?
Әйе, бүгінде аның біле шырашып келдім әлі. Оның мен шул әйтті дейін дейді, тотарымында қотаншып қора әлі дейді. Шында тотарымына бардым дейінді, ол екінші штаб күріп өтедірей бұғайынды ол елінің.
Ұзған ел мұқайшаны?
Ұзған ел бұғандыр олайы. Тотарымына бардым да, өте алмадым мен, лекен шул уақытта дұз қызым білен барадыр ек, жауды табы өтіп кетіп барадыр ек, бізге визит қысын қолдырды. Ен шулай тұрып, қазір қойттым да мен үйдегілер бе сөйлештім. Мектемедегіз бір режиссер олып қорыға әлі шул композитор екен деп, мен аңа шолтыраттым. Шолтыраттым да, біз әмбе шырашып сөйлештік. Мен аңа өзі біздің Болташ районында Ғарифжан Мұхаммадшыннан бір жер шығыр алған едім Болташ турында. Вот шул жырыны, шул шығырға ол күй жазды.
Шол шешекте шағыйды Болташ бақшаларының. Шушмалы адашқан шағы Нұқырадық шырлағынан. Он сегізге шағы Шушманың порталы біз. Еріклер бір-бірсін тапты Болташ бұланында атты. Ортақ бәхіт талығы Еріклер бір-бірсін тапты Болташ бұланында атты. Ортақ бәхіт талығы.
Наш олай дауым еттен насын. Мені бұйыл тұтарманында қытнаштық, ғурет болдым.
Нәрсе бойынша дейін номинация?
Другие националисты?
Башқа милетлер?
Әйе, башқа милетлер бойынша ғурет болдым.
Нені жер башқарлығында?
Бірінші екінші турда оғы тілік фотоға, Умырзая. Бұлай гал-концертта енді тоже Болташ жігітті білен, Рафил Жәрәлиев білен, «Эх, қарап тұрулары» деген жер башқардық.
Өзіңен енді дәрт алдың мысың?
Әйе, мен...
Эмоциялар, энергия. Күш, қуәт, шындай.
Әйе, мен бик ташады. Нештір олға...
Барырға.
Барырға...
Мүмкіндік ашылды көбік.
Әйе, мүмкіндік ашылды көбік.
Әтиенлерің сүйінділер мұсың? Әтиенлерің сүйінділер мұсың? Сенің мен шулай жырлап еруіңе, тоташы жырлап жүруіңе?
Алар сүйінділер енді, ләкен мақтамайлар. Мен айтам да енді, мен айтам да шеткішілер мақты, сіз бір сізде, мен сізде, әне еді, ол шеткіші сөзін тыңламас енді, біздің тыңлады. Кіші ол бұлай ғана да айтарған мүмкін бітті.
Сіз ғайлада утмурт шасы яшасыз енді?
Қазір түрлі шейінді.
Татарша сияшы баласын?
Ұдырала. Русшада кетенді утмуртшада ең.
Үш тілді. Утмуртша, татарша, русша сияшасыз.
Сіңілім енді утмуртша сияшы менді ол.
Нені тілді? Русша сияшы?
Татарша сияшы.
Татарша?
Или русша, или татарша сияшы?
Сіңілің татарша біле?
Әйе. Ол ха утмуртша сөйлешмей енді. Әтеде сөйлешмей қазір. Шул ауылда тұрғанға маңында қазір утмуртлар ілікке көбік түгіл енді. Күшілі түгіл.
Қонақшыл халық мысың утмуртлар?
Татарлар
бұлен шағыштырып қарағанда нешегірек алар?
Әсе ошықтан ошы айтам екен, татарлар көбек түгіл. Алан іштір, ябылған рағалар. Алар бек ошылып та бітмейлерін. Іштір мұналар өзерін туанлары, дұстары білен ашылайырақ. Абылай шет кішіге алайық ошылып кететірған нелер юғарды. Татар халқы көбек түгіл.
Қызған тоба!
Алға таба, язырға тілек бар ма? Ендер тәқдимлер өзіңде жерді табы, бәлкі таған үстеме тәқдим айткенді?
Жер яздырға дейсіме. Йом, ямне тауын бір жер бар дегені, оны, олда бір сөздірасы бұла, тауым етешек мүн енді.
Бүгін әлі сен студенткада, әйбет?
Әйе.
Қазан Дәулет Мәдениет һәм Сәнгат университетында оқисың.
Әйе.
Үшінші курстан?
Дүртінші курста.
Яғни сен педагогик университеттан культура университетіне, Мәдениет һәм Сәнгат университетіне
көштің енді. Үшінші курсқа көштім,
әйе. Группадашлар ничек қабыл итәр сені?
Яқты йөз белән қарсы алдылар, ондан іштермеге көбірек тарши. Педагогический белән культура университетін шаршыса, ойырма бик зур, ондан іштер культурада университетінде кіші ошығырақ деп әйтемісің, екінші түрлер әгенде.
Студент тұрмышы қызықлы бетінде болды, анда түрлі конкурслар, фестивальлер өте. Барсында қатнашасың мәлі шул жырға бәйлісінде гіне боласың?
Көбірек жырға бәйлісінде енді. Уақыт бит қолмай, оқырға да керек.
Яқшы қойсаң?
Ебет оқим.
Бішіліге?
Бішілі бар енді, бішілісті, дүртілісті, дүрліше.
Қойсы фестивальлерді қатнаштың соң ойымда, татар маңынан башқа?
Ормай маңында қатнаштым, яғымны язда қатнаштым, башқа айларға әлі бек кінек. Бар енді ол кішкенек шай конкурсларды қатнашқан бар, но бүтінсіні қатырләмейм де. Оқығанда ол 11-ші класта да енді мұнда мүніп қазанға шай қатнашадырым. Бірсінде жерлік әліге конкурс болды, шоу ше орша озып тоже қанда қатнаштым.
Сенің қазір қиялар өзгергендір енді, мәктепте оқығанда бір түрлі қиял болғандыр сенің қазір татаршада үйренгіш, татаршада жырды башлағаш, башқа түрлі қиял барлыққа келгендір.
Менің қиялым қарауағыт шыл күніштір, тодаш тұрадысына шығы болдыңды.
Сен кімдерін көріп өстің кішкене шықты, кімдерін тыңны еді?
Менің қарауағын кішкене шықтан белі салатын тыңны.
Салат Фатхатдиновны.
Әйе, Салат Фатхатдиновны таңдым.
Мен оқып бітіргенше нендей қиялдарсың? Қатын-қыз күйеуге шығанда, балалар өстіре. Мен сені оны ойлағанда қайсы жаққа таба қарайсың? Мәселен, сенің тұрмыс жолдасың татар егіті болсын еді деп ойлайсың ба сен?
Әйе, татар болсын деп ойлаймын, чөнки басқа милләт кішілерін білем, мен Удмуртқа бір қошыны күйеуге шықпаймын деп өзіме сөз қойдым. Рус кішісіне тоже жоқ. Шул татар кішісі. Олардың іштері тәртіплірек деп айтамыз, басқа түрлірек алар.
Әсен мына діни қыз ма? Сіздің ғайлада дінилер ме, әтиянилер?
Әйе,
христиан дінінде
ме? Әйе, біз православие дінінде.
Өзіңізше табынасыз, өзіңізше тірейсіз?
Әйе.
Бәйрәмдер өткересіз?
Әйе.
Зур бәйрәм қайсысысың?
Біздің зур бәйрәм Пасха.
Қашан болады?
Ол түрлі уақытта болады. Былай яз күні апрель һәм майда болады. Ал биыл міне менің шулай тура келді. 24 апрель татар мангала концерті, менің туған күнім һәм Пасха еді бізде. Менің шулай күші берейін.
Ауыр уақытларда демек білгенше өз білгенің білен тілейсің. Ислам дініндегі кісілер дұғалар оқиды. Сіз нәрселер оқисыз?
Бізде енді өзі біздің молитваны оқиыпыз, шіркеуге барамыз, шамдар қоямыз, аннан сен іштер таншылана құпыласа енді.
Ауылда шіркеу бар ма?
Ауылда ек, біздің шіркеу, күрші ауылда, 10 километр енді бізді, шыл ауылда бар шіркеу.
Шында барасың?
Шында, мені зор бейрімдерді шында барамыз.
Қазанда?
Қазанда мен бұлай шіркеуге ерем, мені бұл бауымында шіркеуге барам, аннары баранда. Анда әлік әбейім де барған, шында барадырым, күрәшін шіркеу бар.
Сен шындай сұрау бересім келейінде, мені сен татар егіті деп айттың. Кеуге алсалар, сен ислам дейінде болырға тиешілі боласың енді. Сен мен шындай шартларға әзір мүсің?
Йоқ, мен әзір түгіл. Мен бітаған қоршы түгіл, өз дейінде қолсын. Есі балалар туа екен, балаларға есім құшсын, мәшітке ерсінірі бір сөз еймін. Лекен мені мұсырман дейіне күшіріген бір қошында андай қалым болмайшық.
Сен өз сөзіңді нық тұрашақсың енді?
Әй, өз, ұлғақтан өз сөзімді тұрашақ.
Сен өз дініңде қалашақсың, сенің ерің ұшылай өз дінінде болашақ.
Не шулай, аннары бітмейм, әтиянең дошыланышық, оларда бар бит әлі. Олар бит әйтіп қойды әті, тотарға шықсаң да, башқа дин кішісен шықсаң да, өз дегінің бір қошынды әтмәді, өзгертмә.
Татарша жырларына ул нинди ирек стильсин сен, нинди ирек стиль ошой халык жырларында поп мы, рок мы үзеңе?
Мен өзүмө булай халык жырлары да деп айтып болмадым. Сузунка узун кийгилер мисин инде шундай жырлар ошой. Ул поп мы, татар халык жыры мы, мен анысы түгел. Алар мына кызы болмасыңдар, салмакына барсыңдар, шундай жырлар ошой мен.
Бик зор рахмат сен, Атаня. Сау булашабыз сенин менен.
Сау болуңуз.
Кызган таба яшьтер тапшыруунда кунакта болду Утмурт кызы Таня. Исен эмин туруңуз, келеси өчрашууларга кадар.
Кызган тоба һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.